Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, najvažnije vesti. Obelažava se 13 godina od ubistva Zorana Đinđića. Popodne, nastavak padavina dodatnih 1000 ljudi biće upućeno u krizne tačke. Na zahtev Srbije uhapšen zvaničnik kosovske vlade. Vučić, ne pada mi na pamet da ministrima povećavamo plate. Demezijer, Evropskoj uniji potrebna baza podataka o posetiocima Šengena. U nedelju i ponedeljak prepodne očekuju se obilne padavine, temperatura do 20 stepeni, očekuje se 10 do 30 mm novih padavina. U drugom delu emisije poslušajte intervju sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, koga smo pitali i da li bi ušao u Vučićevu vladu ili je podržao.
Samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi, a sve drugo je pod velikim znakom pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 13 godina od kada je premijer Srbije i lider demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred zgrade vlade Srbije. Porodica pokojnog premijera, predstavnici vlade i stranaka opozicije odali su poštu Đinđiću, o čemu izveštavamo detaljnije za nekoliko minuta. U Srbiji se popodne očekuje, kao što ste čuli, nastavak padavina. Direktor policije Vladimir Rebić najavio je da će u područje zahvaćena poplavama biti poslate dodatne snage žandarmerije. Precizirao je da se one šalju u Bor, Zaječar, Pirot, Niš, Rašku i Vranje, dok je Kraljevo, kako je rekao, već pokriveno. Na raspolaganju je 850 pripadnika žandarmerije i 1500 pripadnika interventnih jedinica, naveo je šef srpske policije. Dodao je da se u toku sutrašnjeg dana očekuje 30, a možda i 40 mm kiše po kvadratnom metru, što napominje može da stvori probleme. U delu zgrade Skupštine Kosova, u kome se nalazi kabinet predsjednice Kosova Atifete Jahjage, slomljen je prozor i bačen molotovljev koktel, javili su prištinski mediji. Policija i kabinet predsjednice još se nisu oglasili o tome. Na zahtev MUP-a Srbije po nalogu Interpola, makedonska policija je uhapsila šefa protokola Kosovskog ministarstva bezbednostnih snaga, Gafura Dugolija, pod optužbom za ratne zločine u vreme kad je bio pripadnik OVK, prenose srpski i kosovski mediji. Kosovsko ministarstvo saopštava da kosovska vlada intenzivno radi na njegovom oslobađanju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da ministrima neće biti povećane plate, ne zato što misli da su mnogo ili malo plaćeni, već zato što je za njega bitnije da se plate povećaju učiteljima, nastavnicima i zdravstvenim radnicima. Podele na Đinđićevce i Miloševićevce Vučić nije želeo posebno da komentariše, objasnivši da je za Srbiju mnogo bolje da se bavi budućnošću, a ne prošlošću. A prestolonasledniku Aleksandru Karađorđeviću, povodom njegove najave da će tužiti državu, poručio je da najpre plati 70.000 evra duga za struju. Priliv migranata u Srbiju je zaustavljen, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin, istakao da Srbija u vreme izbjegličke krize mora da vodi računa o sebi, a ne da rešava velike svetske probleme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polaganjem cveća i paljenjem sveća odata je pošta premijeru Zoranu Đinđiću ispred vlade Srbije, na mesto gde je pre 13 godina ubijen i u aleji Velikana na Novom groblju gde je sahranjen. I posle 13 godina sećanja građana na ubijenog premijera su vrlo jaka.
Pa ja sam tužna, ja sam plakala. Tužna sam kao da sam nešto lično izgubila.
Zorana se sećam izuzetno dobro kao neko koji je otvorio put Srbiji u nekom pozitivnom smeru, da se prevaziđu nasleđe, da se prevaziđu međusobna trvenja. Jednostavno čovjek koji je otvorio prostor da se normalno živi.
Pa sećam se te dinamike, sećam se tog pametnog govora, sećam se on je imao šta da kaže, on je u kratkim rečima rekao suštinu.
Kao pozitivno plahovitelj, kao čoveka koji je trčao ispred svih, kao ispostavit će se jelen pred lovcima. Mnogo je toga hteo i sve je samo načeo, nažalost. Svakoga mora da bude sramota događaja koji je njega odneo sa ovoga sveta.
pošto su odali porodica, prijatelji i poštovalci, njegova demokratska stranka, zatim partije koje su iz nje proistekle, članovi Đinđićevog kabineta, kao i aktualne vlade Srbije. Lider demokrata Bojan Pajtić rekao je da je Zoran Đinđić posvetio život modernoj Srbiji.
Malo je onoga što je ostalo od demokratskih vrednosti za koje se borio i zalagao pokojni Zoran. U ova dva dana vidimo proces restauracije istorije, proces prekomponovanja istorije, gde se Zoran ponovo proglašava kriminalcem, Slobodan Milošević herojem. I to je tužna i tragična sudbina Srbije 2016. godine.
Nastavljači Đinđićeve ideje i ove godine šetali su u odvojenim kolonama, dok su članovi demokratske stranke bili na groblju. Čedomir Jovanović i Boris Tadić predvodili su tradicionalnu šetnju za Zorana.
Više ne znam da li u 12. martu više žalimo Zorana ili u njemu tražimo motivaciju za ono što on nije uspeo da uradi, a mi 13 godina posle njega još uvek pokušavamo.
Treba učiniti napor da se taj dan ne pretvori u komemoraciju, nego podršku životu, jer čitava Zoranova ideja i filozofija jeste bila borba za život.
Članovi vlade ubijenog premijera Zorana Đinđića su u dvorištu vlade Srbije, na mestu gde je on ubijen, odali poštu nekadašnjem premijeru i položili cveće. Zoran Živković, koji je preuzeo dužnost premijera posle Đinđićevog ubistva, rekao je da je smrt Zorana Đinđića nenadoknadiv gubitak za Srbiju. Vence na spomen ploču u sedištu vlade položili su jutros i članovi vlade Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da bi zemlje članice Evropske unije trebalo da vode dokumentaciju o ljudima koji ulaze u bezvizno područje Evrope, a baza podataka bi obuhvatala vreme i mesto njihovog izlaska i ulaska u zonu Šengena. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će danas biti održana američko-ruske konsultacije o kršenju primirja u Siriji. Naši timovi posmatrača sastaće se danas s ruskim timovima u Ženevi i Amanu, rekao je Kerry, tokom posete Saudijskoj Arabiji. Sjedinjene države sinoć su saopštile da se prekid vatre u Siriji generalno poštuje, dve nedelje od njegovog stupanja na snagu, ali su osudile sirijsku vojsku za kršenje tog primirja. Nastavak mirovnih pregovora zaraćenih strana zakazan je za 14. mart u Ženevi. Vodeći kandidat za republikansku predsjedničku nominaciju Donald Trump u posljednjem trenutku je otkazao miting u Čikagu, strahujući da bi protesti zbog njegovog skupa mogli prerasti u sukobe. Više stotina demonstranata okupilo se ispred zgrade Univerziteta Illinois u Čikagu nekoliko sati pre početka skupa Donalda Trumpa. Iako je u posljednjem trenutku skup otkazan, da ne bi bilo povređenih, pristalice i protivnici Donalda Trumpa ipak su se sukobili. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, koji ne podržava kandidaturu republikanca Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih država, izjavio je da ni Sjedinjene države ni Evropska unija nisu spremne za eventualni dolazak američkog milijardera u Belu kuću. Severna Koreja saopštila je da je njena vojska spremna za preventivni napad da bi oslobodila jug Korejskog poluostrva ukoliko bude procenila da američke i južnokorejske trupe trenutno u vojnim manevrima nameravaju da izvrše invaziju na njenu teritoriju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović govori o tome da li bi prelazak cenzusa bio izborni uspeh za njegovu stranku. U čemu se njegov program razlikuje od Vučićevog? Da li bi ušao u Vučićevu vladu? Zašto opozicija razjedinjena izlazi na izbore? Da li se danas rehabilituje Miloševićeva politika? Zašto smatra da Srbija treba da uđe u NATO i da treba da uvede sankcije Rusiji? Čućete i šta je odgovorio na pitanja o luksuznom životu koji vodi i o tome kakva mu je imovinska karta. Na pitanje Branke Mihajlović kada će prestati listu i sa kim ide na izbore, Jovanović je odgovorio.
Prikupljaju se potpisi, ono što je mnogo važnije, zapravo taj drugi deo vašeg pitanja, sa Tadićem i sa Čankom izlazimo na izbore, uvereni da ćemo dobiti podršku koja nam je potrebna da bi stavili tačku na te 4 godine života u Srbiji koje bih ja opisao kao život svih nas u rukama Vučića i život svih nas u Srbiji koja sve manje država, sve više Vučićeva stranka.
Koja nosila se liste?
Tadić i ja. Nas dvojica nosimo listu, Nenad je prvi, tu je Žarko Korać, Nataša Mićić, manje ili više svi oni ljudi koji su obeležili prethodnih 20 godina političkog života Srbije. I ono što mi je važno jeste da smo ipak u ovom vremenu uspeli da otvorimo prostor za dosta novih ljudi, sjajne generacije koja je međuvremenu odrasla u LDP-u, ima toga i kod Borisa i ne, da to je ono što mi je veoma važno, tako da će naša poslanička grupa u tom smislu biti zaista osveženje u našem parlamentarnom životu.
Da li glasačima obećavate da nećete ni sarađivati, ni podržavati, ni biti u vladi Vučića? Ako bude on budući premijer također.
Znači šta, život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može promeniti...
Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore. Ne znam, razumno način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju, ali to nije realno. I ponovno još jedan put, žao mi je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo.
Precizan odgovor je, nije sigurno. Da nećete...
Samo je to sigurno.
Da nećete sa Vučićem.
Pa da samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi, a sve drugo je pod velikim znakom pitanja. Na izbore idemo kako bi dobili podršku i stavili tačku na ovakve 4 godine života.
Da li ste spremni da potpišete to kao što je to uradio Čanak?
Pa možemo da potpišemo, možemo da dajemo bese, za mene to nema nikakvog smisla.
A šta nudite biračima novo, s obzirom da su vam naprednjaci ukrali praktično vaš program proevropski, proreformski?
Ti ciljevi o kojima govori Vučić, nažalost, nisu ciljevi do kojih će on dovesti Srbiju. Ljudima nudimo jedan zdrav odnos u regionu, ljudima nudimo reforme koje će biti lišene populizma i demagogije. Ne kažem da ćemo deliti penzije kojih nema i plate koje će se štampati, ali mislim da je jasno da taj Vučićev projekat nije uspeo. I ono što mislim da je jasno, to je zapravo činjenica, postoji potreba za jednim jasnim stavom. Jasan odnos prema Kosovu, spremnost da se seče taj Gordijev čvor, svest o neodrživosti Bosne i problemima koji proizilaze iz tog nezatvorenog poglavlja ratova 90-ih koji nas tako često sustižu u svakom problemu sa kojim se suočavamo, na tu nepotrebnu agresiju.
Dobro, oko svega toga kažete slažete se sa Tadićem i sa Čankom, u čemu se niste složili sa Pajtićem i kako je moguće da napravite sebi takav autogol u oči izbora? Zašto ste najavljivali zajedničku listu ako ste znali da, a pretpostavljam da ste znali da postoji mogućnost i da se ne dogovorite?
Ne mislim da je to autogol. Nismo se razišli u nekim nesporazumima, normalno i danas sarađujemo. Želeo sam da imamo jaku listu u ovoj izbornoj kampanji. Učinio sam sve da do toga dođe. Demokratska stranka je donijela drugu odluku na kraju, ja tu odluku poštujem. Važno mi je ipak da ulazim u ovu kampanju bez nekog opterećenja u međusobnim odnosima i sa puno razumevanja.
Idemo da pobedimo Vučića. Šta bi bila za vas pobeda Vučića?
Ono što je deo neke moje politike i sistema vrednosti, vreme nije demantovalo. Vi ste sami rekli da mi je Vučić ukrao politiku. Ja sam se borio za to da je on prihvati. Ali, nažalost, on nije u stanju da je ostvari. Sad je drugo pitanje, da li će birači imati snage posle svega što su prošli da na te izbore izađu i da nam pruže onu podršku koja je neophodna da bi se zemlja promenila.
Da li je, na primjer, za vas izborni uspeh da pređete cenzus, s obzirom da na prošlim izborima niste uspeli?
Ja sam na prošlim izborima platio cenu zbog politike koju je prethodne 2 godine nisu osporile.
Da li vidite neku svoju grešku zbog koje ste ostali ispod cenzusa?
Ne. Osim ako greška nije to što nisam želeo da manipulišem.
Vratit ćemo se izborima na trenutak, samo da se zadržimo na dva datuma koje se obeležavaju ove nedelje, kao i uvek u martu ovo doba. Dakle, godišnjica Miloševićeve smrti i godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Zar nije porazno da i 13 godina, pošto je ubijen premijer Đinđić, njegovi bivši saradnici idu svaki u svojoj koloni da to obeleže. Zašto ne zajedno?
12. marta nikada nismo pravili političke skupove. Drugo, ja bih ostavio ljudima slobodu izbora. Ja mislim da je to dan u kome svako ima pravo da na neki svoj način iskaze poštovanje prema Zoranu ili spremnost da sprovodi tu politiku koju on simbolizuje. Nikad ne bih gurao pošto poto sve na jedno mesto.
Uoči godišnjice Miloševićeve smrti pojavljuju se u dve vrlo čitane novine priča o tome, otvara se tema zapravo ponovo da li je protivzakonito Milošević isporučen Hagu. Kako vi to komentarišete, pitam vas, prosto zato što ste vi u tom činu direktno bili uključeni?
To je redefinisanje naše prošlosti i to nema nikakve veze sa Miloševićem. To zapravo ima veze sa tim kontekstom u kojem neko želi sutra da nas smesti. Ja time nisam iznenađen.
Da li je to pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića?
Njih uopšte ne interesuje Milošević, kao što ih nije interesovao nikada
hapšenje. Pa rehabilitacija te politike iz 90. godina.
Tačno, da. To je pokušaj rehabilitacije i na neki način reafirmisanja tih vrednosti koje su duboko ukorenjene u našem društvu. Milošević je u trenutku kada sam ja sa njim razgovarao bio čovjek kome se niko ne javlja na telefon. Milošević je bio čovjek na kojeg njegova partija bila osuđena, ali ga nije slušala. Ti koji danas tako sa pijetetom govore o njemu su oni koji su izabrali Dačića za neformalnog predsjednika stranke i odrekli se Miloševića koji je na izborima podržao Šešelja, a ne predsjednika kandidata svoje stranke. Tako da tu nema to sa samim Miloševićem nema nikakve veze, ali ima veze sa jednim sistemom vrednosti koji je uništio naše društvo i koji je tako snažno etablirano njega, da on sam sebe reafirmiše 10 godina posle Miloševića ili 20 godina posle završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Sve je danas sporno, pa čak i oni stavovi i vrednosti do kojih smo došli tim bolnim otrežnjenjem kroz te sukobe koji su nas gotovo uništili.
Slušate intervju sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem.
Da li možete ukratko da kažete šta biste vi drugačije radili od Vučića kada biste došli na vlast? Idemo redom. Briselski dijalog, na primjer.
Briselski dijalog nije alibi. Ne može da bude alibi za činjenicu da presudno zavisite od te Evrope, pa onda sa njom morate nešto da radite. U našem interesu je da se ta kosovska agonija,
Znači, ubrzali biste.
Apsolutno.
Na koji način? S obzirom na vaš stav da treba priznati Kosovo, da je to u suštini jedna realnost, nezavisna država Kosovo, da li biste vi to ponudili i završili tu priču u kratkom roku?
Da vam kažem, mi smo na to pristali. Sve se to među vremenu desilo. Kosovo je priznalo koliko 120 država u Ujedinjenim nacijama. Kosovo će biti na olimpijskim igrama. Člani Međunarodnog olimpijskog komiteta sutra ćemo se sastajati sa njihovim sportistima ili će to biti povod za neki novi incident. Ja nisam srećan zbog ono što se desilo na Kosovu. Nisam srećan zbog tragedije albanskog naroda. Ni zbog tragedije na koju je potom bio osuđen srpski narod. Mislim da je obaveza političara potpuno jasna. Oni moraju rešavati probleme. Taj problem i dalje guši čitavu zemlju i mi ga moramo rešiti. Kako ćemo u Evropu o kojoj govori Vučić? On je rekao da su ovi izbori zapravo referendum za ili protiv moderne evropske Srbije. Pa kako moderna evropska Srbija? Kako ako je to pitanje trajno otvoreno? Mi moramo otvoriti perspektivu u Kosovu, inače će ono uništiti i sebe i nas. Pogrešnom politikom, nažalost, mi smo sebi udaljili od te mogućnosti.
U vašem programu je članstvo u NATO-u, znači ne vojna neutralnost o kojoj se danas govori. Kakav odnos prema Rusiji?
Jasan odnos prema Rusiji. Mi moramo preuzeti i prava i obaveze te Evropske unije ako želimo da budemo njen deo.
Da li biste uveli sankcije Rusiji? To je ovako pitanje koje se stalno postavlja.
Da, tačno. U našim odnosima mora postati neki red. Način na koji se Rusija odnosi prema Srbiji mene obavezuje na vrlo jasne stavove i na suprotstavljanje svemu tome. I to nije nešto što sad ja govorim vam u studiju, ja sam to rekao i Putinu. Šta je danas sa Južnim tokom? A gde je danas NIS? A on je u vlasništvu druge države. Mi smo se odrekli kao država NIS-a u ime Južnog toka od koga nema ništa. Organizuju nam mitinge po Srbiji. Navodno protiv NATO-a, a zapravo nastruju nacionalizmu. Neće oni nestati u tom živom blatu Balkana, nestajaćemo mi.
Da li biste drugačije postupali kad su u pitanju izbeglice? Evo i Srbija je sada, kao što su i druge zemlje Evropske unije, to je vest ove nedelje, zatvorila praktično granice.
Mi moramo imati poseban senzibilitet za to pitanje. Ja ne znam za narod, čija je sudbina toliko povezana sa tim nesrećnim ljudima koji se sada tu dave na granici Grčke i Makedonije, kao što je to naša. Ne znam ni za jednu zemlju koja je cijela otišla u izbjeglištvo. I vlada, i skupština, i kralj, i vojska, i kogod je mogao da hoda, otišao je iz Srbije u izbjeglištvo. Pa onda Drugi svjetski rat, pa 90. pa raseljeni, iseljeni. Mi moramo imati i imamo drugačiji senzibilitet prema svemu tome. Ja mislim da se Vučić tu ponašao korektno.
Šta je sa borbom protiv korupcije? Mnogi smatraju da je upravo na tom pitanju Vučić dobio izbore i da zapravo nije uradio ništa. Da li vlast može bez svojih tajkuna? Da, svaka ih je imala, svoje tajkune.
Ja ne mogu to da budem ličan, pa sad da vam kažem, znate šta, kad ja dođem na vlast, pohapsit ćemo sve lopove. Ono što je meni u svemu tome važno, jeste zapravo neki sistem, neke institucije.
E sada, mnogi koji nas slušaju, vjerovatno se ljute, zašto vas uopšte pitam vas za borbu protiv korupcije, s obzirom na neke stvari koje vas prate. Svojevremeno je rečeno u Savetu za borbu protiv korupcije da ste prekršili zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije osnivajući firmu Agroposlovi dok ste bili poslanik.
To je potpuna glupost.
Član 33 koji se zabranjuje osnivanje privrednog društva u vreme vršenja javne funkcije.
Ne.
Jeste li vi Agroposlove, to je vaša firma?
Rekao sam da je to glupost. Oni jesu to uradili. Pa ta reakcija. Onda su posle povukli to jer to nije bilo tačno. Ni prvi ni posljednji put.
A šta, nije tačno da ste Agroposlove osnovali dok ste bili narodni poslanik?
Ne, tačno, ali to nije bilo zabranjeno zakonom.
A ovaj član?
Ne, to je stupio na snagu, taj zakon 2 godine, pošto je firma osnovana.
Vi ste tada nazvali Vericu Barać zlonamernim diletantom, kada vas je ona optužila da ste kao predsednik tenderske komisije u privatizaciji veterinarskog zavoda vršili pritisak da se proda konzorcijumu preduzeća Zestra i Bankom, koji, kako je ona iznela, nije tada pravno postojao kao konzorcijum. Je li to tačno?
Pa nije.
Ni to nije tačno.
Ne. Nažalost, nažalost, to nije tačno.
Vama javnost zamera zbog vašeg veoma luksuznog načina života. Naravno da bogatstvo samo po sebi nije porok, ali vas pamte da ste u politiku ušli kao student, a da ste kao politički lider postali najbogat čovek. Da li je to? Da li, kakav je vaš odgovor na to?
A koja je javnost?
Pa evo, ja vas pitam kao novinar.
A što znate vi o meni?
Znam da vozite dobra kola, jako dobra kola. Znam da letujete u veoma prestižnim, luksuznim letovalištima.
Možete kažete dva u kojima su letovao?
Ja zaista ne poznajem ta letovališta.
Ali znate da su luksuzna.
Recite mi šta je tačno toga, šta nije.
Pa neću ništa da vam kažem na to pitanje. Ako su moja... Ajde, recite mi ko je to...
Recite vi meni kakva je vaša imovinska karta. Jeste li vi bogat čovek?
Moja imovinska karta je u ovom trenutku opterećena brojnim problemima. Ne zato što sam nešto loše uradio, nego baš naprijed zato što sam uvek plaćao sam svoje račune. Koja to luksuzna kola vozi?
Pojavljivali su se razne fotografije džipova u kojima ste bili. Potvrdili ste da ste kupili Mercedes najnoviji, prošle godine, koji ste poklonili supruzi, ali ja zaista ne bih da se pozivam na te detalje, da tako kažem. Ja sam vam postavila pitanje zato što vas tako vidi javnost.
Pa da vam kažem nešto, vide me kao narkomana.
Ne, to nisam postavila kao pitanje.
Pa ne, ali isto me tako vide. Vide me kao pedera. Ima deo javnosti koji me vidi kao Zoranovog ubicu. Pa postoji deo javnosti koji me vidi kao Šiptara. To za sobom povlači i Ustašu.
Da li su to razlozi zbog kojih vi danas imate obezbeđenje? Evo, vi ste i danas došli na intervju sa obezbeđenjem. Da li je to razlog?
Ne.
Ko danas vama preti, vašoj bezbednosti? Da li biste hteli o tome da kažete nešto?
Ovo sve što se vam nabrao su za mene gluposti. A policija vas ne čuva od gluposti.
Da li taj vaš odgovor znači da nećete više o tome da govorite? Ja vas pitam zato što pretpostavljam da počelo je sa obezbeđenjem s obzirom na sve ono što se događalo početkom 2000. godina. Sa isporučivanjem Miloševića, sa sudarom sa surčinskim klanom. Da li te pretnje do danas traju? Prošle su mnoge godine, zbog toga vas pitam.
Ja sam jednom prilikom na slično pitanje koje ste mi vi postavili malo pre, navodeći džipove, rekao da bih voleo da mogu da vozim svog Priusa. Ali se to ne dopada policiji koja za 60.000 dinara svakog dana izigrava metu pored mene. Ali verujem da će svima život u Srbiji biti bolji kada javnost dobije satisfakciju za sve to.
Šta to znači?
Kada dobiju satisfakciju za sva ta pitanja.
Ja naslučujem što vi hoćete da kažete, ali ne mogu da verujem da to hoćete da kažete.
Ne, nije to, ne, ako mislite, nego mislim prosto kada jednog dana kada više ne bude obezbeđenja, kada ne bude tih insinuacija, mislim da će svima život biti lepši.
Pa vama naravno, sigurno i vama i vašoj porodici. To je bez sumnje. Šta su po vama greške Vučićeve vlade? Šta su greške, šta mu priznajete kao dobre poteze? Zbog kojih biste eventualno sutra ga podržali? U čemu?
Jel biste ga vi podržali, na primjer, kad ode u Sarajevo i kaže da moramo čuvati mir?
Apsolutno. Podržala bi ga i za briselski sporazum.
Tako, to nije pitanje odnosa prema vladi, to je pitanje odnosa prema ovoj zemlji. Pošto Vučić bez moje podrške može, ne vidim da mu je potrebna. Šta je ono što zameram Vučićevoj vladi? Ona je u stalnoj kampanji, ona nema vladu, on je i predsjednik vlade, i ministar, i državni sekretar, i direktor svakog javnog preduzeća, stalno je u kampanji koja je isključivo u funkciji neafirmisanja nekog programa kako bi postao razumljiviji ljudima, nego lične promocije. I mislim da je trajno izgubio mogućnost saradnje sa onim delom Srbije kojim i ja pripadam, a bez kojeg se Srbija ne može transformisati u normalnu evropsku zemlju, niti se uopšte može izgraditi normalno društvo.
Kad se vi zalažete za reformu, ne znam, zdravstva, penzionog sistema, sistema socijalne zaštite, šta po tim podrazumevate, s obzirom da je liberalni model, misli se, prilično surov?
Mi nikada nećemo reći ono što je uobičajeno recimo u jednom delu Amerike. Radi, imaš priliku da radiš, zaradi, plati, ako ne možeš da radiš, ne treba ni da postojiš. Niko ne treba da brine zbog liberalizma LDP-a, pogotovo ne oni ljudi koji su u ovom trenutku taoci neodrživog sistema. Kada govorimo o zdravstvu, o penzijama, o socijalnoj politici, onda govorimo o sistemima koji postoje da bi pomogli društvu, da bi pomogli ljudima, da bi ih štitili, a to je svakako obaveza svakog ozbiljnog političara i naše stranke.
I za kraj, poručite biračima zašto da glasaju za vas?
Ja mislim da su ljudi u Srbiji, uprkos svemu, imali dovoljno vremena da mogu da sami dobiju odgovor na to pitanje. Oni biraju. Ja sam im ostavio mogućnost za nešto tako. Zamislite Srbiju u kojoj bi samo Vučić bio na glasačkom listiću.
Bio je to lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović u razgovoru s koleginicom Brankom Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom pred kraj emisije najvažnije vesti. Obeleženo 13 godina od ubistva Zorana Đinđića. Popodne nastavak padavina dodatnih 850 pripadnika žandarmerije i 1500 pripadnika interventnih jedinica biće upućeno u krizne tačke. Na zahtev Srbije uhapšen zvaničnik kosovske vlade. Vučić, ne pada mi na pamet da ministrima povećavamo plate. De Mezijer, Evropskoj uniji potrebna baza podataka o posetiocima Šengena. U nedelju i ponedeljak, prepodne, očekuju se obilnije padavine, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.